Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. No šodienas sejas aizsarga masku valkāšana ir obligāta virknē publisko vietu, tostarp tirdzniecības vietās un stacijās. Mutis un deguna aizsegi būs jālieto veikalos, tai skaitā lielveikalos, pastos, degvielas uzpildes stacijās un citās vietās, kur notiek tirdzniecība. Tāpat to lietošana būs obligāta dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, kā arī kultūras vietās un reliģiskās darbības veikšanas vietās, ja tajās nenotiek pasākums, kas organizēts fiksētās personalizētās sēdvietās. Tāpat kā līdz šim šī prasība lietot sejas maskas neattieksies uz bērniem līdz 13 gadu vecumam. Šodien finanšu ministrs Jānis Reirs saimā iesniegs 2021. Gada budžeta likumprojektu. Budžeta portfeļa nešana no finanšu ministrijas uz saimu ir tradīcija, kas tika aizsākta 1997. Gadā. Šogad portfeļs tiks nests jau 23. Reizi. Savukārt Reirs ir pirmais finanšu ministrs, kurš budžeta portfeļu nesīs jau 5. Reizi. Ministri, kuri šo tradīciju pildījuši katras 4 reizes, ir Oskars Spurdziņš un Andris Vilks. Saimas administratīvi teritoriālās reformas komisija šodien turpinās darbu pie valsts prezidenta Egila Levita virzītā Latviešu vēsturisko zemju likuma projekta. Levita iesniegtā likuma projekta mērķis ir stiprināt iedzīvotāju identitātu un piederību vietējām kopienām un latviešu vēsturiskajām zemēm, Kurzemei, Latgalei, Sēlijai, Zemgalei un Vidzemei. Plānots noteikt, ka valstī jāsakmē latviešu vēsturisko zemju identitātes un kultūra vēsturiskās vides un kultūra telpu saglabāšana un ilgtspējīga attīstība. Jaunais valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šodien iepazīstinās ar savu redzējumu par valsts policijas attīstību. Ruk iepriekš aģentūrē Lete teica, ka viņa prioritātes pēc stāšanās amatā būs cilvēku resursu stiprināšana, iekšējo procesu optimizācija un komunikācijas uzlabošana. Spānijas uzņēmumiem būs jāsniedz dati par tajos nodarbināto vīriešu un sieviešu algu atšķirībām, lai sievietes varētu pieprasīt lielāku atlīdzību. Uzņēmumiem būs 6 mēnešu laikā jāpielāgojas jaunajai normai, par kur vienojušās Spānijas galvenās arodbiedrības un premjerministra sociālistu valdība. 2018. Gadā Spānijas sievietes pelnīja vidēji par 14% mazāk nekā vīrieši, kas gan ir nedaudz labāka situācija nekā Eiropā kopumā, kur šī atšķirība ir vidēji 14,8%, liecina Eiropas statistikas aģentūras jaunākie dati. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā debesis būs lielākoties mākoņains un dienas pirmajā pusē līs vietām, bet no pēcpusdienas jau teritorijas lielākajā daļā. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš, vietām brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra dienā būs no 6 līdz 11 grādiem.